Бүгін Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға еліқ юллама білі мұрәжәғәт етті. Шараға Россия хүкімет ағзалары, депутатлар һәм сенаторлар, илінің барлық түбекләрі губернаторлары, жәмәғәт ішіліктілері, ғамәуі мәғлімәт шаралары вәкілләрі, мақсус харби операцияда қотнашушылар да шақырылған еді. Онда іш сәфәрі білен Мәскеуге келген Татарстан рәйесі Рүстәм Миннеханов та қатнашты. Ил президентінің юлламасы илінің үсеш векторын белгілі һәм қағида боларақ закон һәм указларының негізіне өрілі. Владимир Путин мақсус харби операцияға халықара вазғаетке бәйе берді, шулай ұқ социаль һәм иқтисади әлерге иқтибар юнәлтті. Айырым алғанда президент мақсус харби операция зонысында хызмет ету ғаят зор екләнеш тәләп етеді белгілеп өтті. Шунлықтан онда қатнашушыларға юлны санамыша, ярты елға бір тапқыр 14 күнлік ял беріге керек, деді Владимир Путин. Россия президенті мақсус харби операцияда хәләк болған суғышшылар һәм ветеранлардың ғайләләріне ярдәм көрсәту фонды түзергә тәқдим итте. Фонд комплекслы һәм адреслы ярдәм көрсәтәчәк, социаль, медицина һәм психология ярдәмне координацияләячәк. Шифахана курортларда дәвалану һәм тернәкләндерү мәсьәләләрен хәл итәчәк. Безнең бурыч туганнарын, якыннарын, яраткан кешеләрен югалткан ғаиләләргә ярдәм итү, балаларын үстергә булышу, аларга белем бирү. Һәр кемнең ғаиләсе кайгыртучанлык һәм хөрмәт тоярга тиеш. Аларны борчыган проблемаларны шунда ук хәл итәргә кирәк, диде Владимир Путин федераль җыенга юлламасында. Россия президенті Владимир Путиннің еллық юламасы бойынша сәясәтшілер, хакимет вәкілләрі, жәмәғәт ішіліклері өз фикірлерін білдірі. Татарстан Дәулет Советы депутаты Рим Мұратникова сөйлей.
НАТО елләрі коллектив күнбатыш Россияны қорқыту, тезләндіру үшін бик күп яуыз ғәмәлләр қылдылар инде. Бүгін ашықтан ашық білдірәләр Россияны юқ ету аларның мақсатлары. Россия президенты юлламасы шушы шартларда яңғырады бүгін. Бу күчле илнең, куәтле җитәкчесенең юлламасы. Ул киләчәккә төбәлгән. Без барлыкка килгән вазгыяткә яраклашып кына яшәй алмыйбыз бүген. Тормыш дәвам итә. Һәм юлламада сүз илебезне үстерү өчен яңа мөмкинлекләр табып, яңа юллар ачып, яңа чаралар күреп, яңа идеяларны тормышка ашырып, яңа үрләр яулау турында. Владимир Владимирович халкыбызның курыч хылыклы, юмарт, җаваплы, ярдәмчел булуы турында берничә кат әйләнеп-әйләнеп кайтып ассызыклап узды. Әйе, без шундыйлар. Без берләштек бүген. Сәяси партияләр, эшкуарлар, бизнесменнар, иҗат кешеләре, җитәкчеләр, кади кешеләр. Без бердәм бүген. Фронтка ярдәм итәбез. Конфликт территориясында авыр хәлдә яшәүче кешеләргә тонналап фуралар төяп җибәрәбез. Һәм фронт чынлап та безнең йөрәкләребез аша уза. Бу халыкны, мондый илне җиңеп буламысың? Юк, без бердәм, без җиңәчәкбез.
Хукмара районы башлыгы урынбасары Рауля Каримуллина да үз фикерләрен белдерде.
Бу килеп чыккан вазгыятьтә ярдәм чараларына икътисадка зур игътибар бирелде. Шулай ук бизнеска булган ярдәм һәм алга таба да булачак ярдәм, сайлаулар турында, мәгарифтә, бигрәк тә югары уку йортларында булган реформа һәм иң мөһиме халыкка социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләренә нык басым ясалды. Владимир Владимирович Путин махсус хәрби операция булганнан соң аның максаты һәм бурычлары турында төгәл мисаллар һәм расланган фактлар белән аңлатып күрсәтте. Менә мин үзем алдагына соңгы сораштыру нәтиҗәләре белән россияләрнең эштән икесе махсус операцияларны хуплавын белгән идем. Бу юлламадан соң әлбәттә бу сан күпкә артачак. Алга таба ил азатлыгы өчен көрәшүчеләргә, аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча конкрет бурычлар билгеләнде. Без инде аны булай да менә үзебезнең мисалда да күрсәтә идек. Һәм монда бигрәк тә хөкүмәт тарафыннан хөкүмәткә күп бурычлар йөкләнде. Дошман бер генә юнәлештә дә, шул исәптән икътисадта да өметләнгән уңышына ирешә алмавына да президентыбыз басым ясады. Илебез үзенең йөгәрен бар юнәлештә дә раслый. Стратегиядә дә беренче чиратта, әлбәттә, безнең өчен халыкның иминлеге, яхшы яшәүе төп бурыш деген сөзіне де әйтті президентіміз. Хәм аның кішілі Россияның гаранты болуында менің бір шегімді ек. Президентіміз әйткенше, жиңу біздің яқты, болашақ біз дүріс юлда.
Бүгін халықара туған тіл күні бейрам білен республика халқын Татарстан Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин құттылады. Ғасырлар дауамында көп милләтле һәм көп конфессияле дәүләт буларак формалашкан Россия өчен туған телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләсе гаять зур әһәмияткә ия. Ул күп кенә бәхәсләр тудыра, һәр яклап үлшәнгән һәм үзлекле чишелешләрне таләп итә. Бөек илебезнең иксез-чиксез киңлекләрендә йөзләгән халыкларның язмышы бергә үрелгән, үзара дустана яшәүнең һәм төрле милли мәдәниятләр кушылуының уникаль тәҗрибәсе булдырылган. Россия дәүләтенең яңартылган төп законында мәдәният һәм тел күптөрле леген гарантияли торган нормаларның бер кетелүе дә бик тә табигый күренеш. Татарстан иң алдынгы Россия Федерациясе субъектларының берсе. Монда 170-тән артык халык вәкилләре яши. Татарстан Республикасы рәисенең Дәүләт Советына еллык юлламасында мондый юллар бар. Туган тел, туган җир, рухи әхлакый традицияләребез, бай тарихи мәдәни мирасыбыз, милләтара һәм динара татулык һәм тынычлык булар барысы да бездә горурлык хисе тудыра. Айрым игътибар һәм әһәмият бирелә торган кыйммәтләр булып тора һәм киләчәктә дә һич чиксез шулай булачак. Шушы төп нигезләрне саклауга һәм ныгытуга зур әһәмият биреп, шулай ук Россия халыклары мәдәни мирасы елының дәвамы буларак 2023 ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Һич чиксез аның кысаларындагы чаралар җәмгыятьтә толерантлык идеяләрен ныгытуда, кеше һәм улы ватанга карата мәхәббәт тәрбияләүдә тагын бер адым булачак. Гражданлыкны формалаштыруга һәм яшьләрдә ата-бабаларыбызның мәдәнияте белән кызыксынуны уятуга этәргеч ясаячак. Халыкара туган тел көне төрле телләрдә сөйләшүче кешеләрнең үзара аңлашуын алга таба да ныгытсын, бер-береңне яхшырак белергә, балаларга һәм уныкларга туган телгә мәхәббәтне һәм ватан өчен горурлыкны тапшырырга ярдәм итсен. Барыгызга да ихлас күңелдән нык сәламәтлек, тынычлык һәм иминлек телим диелгән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең котлавында. Туган тел көне уңаеннан Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә котлады.
Кадерле дуслар, сезне ихлас күңелдән халыкара туган тел көне белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Һәр халыкның мәдәнияте, тарихы, гореф-гадәтләре, яшәү рәвеше һәм әлбәттә теле бөтен кешелек өчен бәхәссез мирас. Туган телдә сөйләшү мөмкинлеге кешенең яшәү һәм сулау кебек үк табигый хукукы. Һәр кеше шәхесе өчен туган телдә зур эмоциональ уңай кичерешләр белән бәйле. Ул балачак истәлеге, әти-әни хатирәсе, гаилә туганлык мөхите. Татарстан Республикасы күп милләт төбәгенең мәгариф системасы эшчәнлеге, аның халкының күп милләтле составын исәпкә алып барылырга тиеш. Бүген көндә республикабызның барлык белем бирү оешмаларында һәр кем өчен туган телдә белем алу, ана телен өйрәнү өчен мөмкинлекләр тудырылган. Заман таләпләрен исәпкә алып, туган телдән федераль эш программалары, укыту методик комплектлар, цифрлы ресурслар эшләнә. Полилингваль мәктәпләр ачыла. Туган тел укытучыларының квалификация күтәрү чаралары үткәрелә. Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, күп телләр гармониясенә ирешү республикабызның гражданлык тынычлыгы һәм иҗтимагый татулыгы нигезе. Рөстәм Нургали улы Миңнехановның 23 елны милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы дип игълан итүе безнең бәяләп бетергесез байлыгыбыз, туган телебез, әдәбиятыбыз, гасырлардан килгән гореф-гадәтләребез, рухи кыйммәтләребезгә игътибар юнәлтә. Аларны киләчәк буыннарга тапшыруның мөһим булуын тагын бер кат раслый. Бүгенге бәйрәм көнендә туган телләрнең һәр чак алгарыш, бердәмлек, үзара аңлашу, милләт-ара дуслык нигезе булуын телим. Ныклы гаилә тамырлары кебек, ана теле һәр кемгә алга барырга, яңа үрләр яуларга ярдәм итсен, изге гамәлләргә рухландырсын, көндәлек тормышта һәр даим көч һәм илһам бирсен.
10 еллык Татарстан гимны тексты расланды. 2013 елның 21 февралендә 4-нче чакырылыш Дәүләт Советының 38-нче утырышында депутатлар бер тавыштан Татарстан дәүләт символлары турындагы республика канунына үзгәрешләр кертү турында закон проекты кабул итте. Документ республика дәүләт гимны текстын Рамазан Байтимиров сүзләренә һәм Филипп Пираев тәрҗемәсендә раслады. Татарстан гимны 1993 елның 14 июлендә Республика Югары Советы карары белән расланды. Ул композитор Рустам Яхинның музыкаль әсәреннән гыбарәт. 2013 елның 21 февралендә 4-нче чакырылыш парламентының 38-нче утырышы алдыннан Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында Муса Жәли исемендәге Дәүләт академия опера һәм балет театры хоры Татарстанның булачак дәүләт гимнын беренче тапкыр сүзләр белән башкарды. Шул көннән алып Татарстан Республикасы гимны һәр татарстанлының йөрәгенә, күңеленә керде һәм бүген нәкъ менә шундый вариантта республиканың дәүләт символы аның җиңүләрен һәм казанышларын чагылдырып, барлык әһәмиятле һәм тантаналы чараларда башкарыла. Россиядә пилотсыз авиация системаларын үстерү мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясенең составы расланды. Премьер-министр Михаил Мишустин шул хактагы буйрыкны имзалады. Документ хокукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Комиссия составына Татарстан рәисе Рустам Миннеханов та кергән. Комиссияне Россия вице-премьеры Андрей Белоусов җитәкләде, вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров аның урынбасары итеп билгеләнде. Комиссия составына шулай ук Россия президентының икътисад мәсьәләләр буенча ярдәмчесе Максим Орешкин, Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов, Белгород өлкәсе губернаторы Вячеслав Гладков, Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Василий Шпак һәм башкалар керде. Искәртеп узабыз, комиссия 13 февральдә оештырылды. Ул Россиядә пилотсыз авиасистемаларны үстерү, шул исәптән фәнни техник һәм инновацион эшчәнлек өлкәсендә төрле ведомстволарны координацияли торган гамәлдәге яңа хакимият органы. Комиссиянең төп бурычы әлеге өлкәдә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру буенча килештерелгән тәкъдимнәр әзерләү.